Uka nda Paulo asonehela Vakolosai. Vakolosai o kapitulu katete. Amen di Paulo, amen du postolo wa Kristu Yesu, omootso suku apanga kwenda manjetu Timoteo. Tusonehela olosandu haivo wa manji vakolelwa bu Kristu vakasi Kolosai. Otsali lombembwa itunda kusuku ishetu ikalelene. Olonzanza vyosi eti tuwuli kutilira, tuimba olopandu kusuku isha ya ngala yetu Yesu Kristu. Momo twa yeva ekolelo liene bu Kristu Yesu, loti sola tene tso kusola olosandu ya Kristu, mekonda li elavoko liosoleki wilivo vailu. Elavoko eli, waliye vitete echi waye vi ondaka yochili, hai ondaka iwa. Ondaka yato ya pitira kokwene. Okupopia ochili, yika silo kuima epako, lokwa mamako okukula volwali lwosi. Yikasi lokwimabo epako, lokwa mamako vopo katikene, tundeke teke waye vi ochili chondaka yotali chasuku kwenje yolomboloki.
Waye vi kumanzetu wasoliwa kupange, Epafra, aye ondingu pange yotiri ya Kristu. Walitumbika otiri okuvumba, kwenze watu sapwira otisola vutu kwetele wavitima vyene. Oto, tundeke teke twatijeva, katua laliweka okuvuli kutilira. Tupinga kusuku okuti, obuyukisa ukuniso wotipango chaye, pokumwi ulongo lolondunge vyotiri. Vina vya spiritu. Hokali lovi mwenyo visoka leti taposokela ngala. Aivyo vyusandwisa. Tuvulivela lokulikutilila okuti. Kovopange yonsi awa wimi apako. Kwenze wa mamiko wukuniso wasuku. Tulivela okuti okupama kwene kwa mamako lunene wonsi. Ndeti tasoka lunene wolamba waye. Okuti ulikoli silango lokwenda lepandi lonzolela. Tuulikutilila okuti wimbi olopandu. Kusukutate, una watu angilijila okutambula onepa yetu yotipingano. Tsovo tinyi tatepi wila olosandu. Watu popela kuvyali wowelema. Watu sondoluila kuvyali womolaye wasoliwa. Womolaye omo tukwetele eyovo, olio ongetero ya kando.
Eye eseta hanolia suku ukamuiwa lovaso, aye uveli pokati kovirubo vyosi. Momo ovina vyosi vya sowivu ilavu Kristu, ovina vyosi vyo kiru levivyo posi, evivimuiwa levika vimuiwa. Chikale ovyalo vyolo soma vyosi, pamwe ovo vyali, chikale ovo soma, chikale olompiali. Vyosi eye wavirulikisa haye vyolulikiwira. Eye tete kovina vyosi, kwenje ovina vyosi vyatoke kiswa vokwaye. Eye utwewe timba okuti wekongero lyaye. Eye fetikiro haye uveli wava vatunda kokufa okuti kovina vyosi. Kristu eye olinga watete, momosuku wapanga okuti eyuko lyaye vyosi likala bu Kristu. Suku wapangavo kuti Kristu inalisila kokwa yo vina vyosi vyoposi levi vyokiru. Kristu wanena ompembwa lo sonde yaye yina yapesekela kekulusu. Eneale walitepelilaye vovitima vyene kwenda kovilinga vyene vyaviha wakali ovanyali vaye. Chilo pwai lokufa kwetimba lyaye wowi inalisi okuti obutwala tupuko baso asuku ukola aini wapuyeko la tondelo. Okuinanisa kwatso kwiya ndabupandikisa vekolelo okuti usevetiwa tsotili lokupama kwenze kabutundi kela vokolikasi vondaka iwa yina wayevi hayo yakundiwira omanu vosi volwali. Lamevo ndi Paulu ngasi lokuyikundakunda. Chilo ndasanzukira ohali ngasilo kubutalela. Vetimbali yange ngasilo kutelisa echichakamba kohali Kristu atalela etimbali yaye okuti ekongelo. Momo ndatumbiki wala suku okubumba ekongelo lya Kristu. Ochikere chacho chikola chanyihiwina okutinduvu mbiene lokuvulongisa ocili ondaka ya suku. Toke chilo, ondaka yaco yakaele lumbu lyasitikiwila oloneke vyosi kovitumbulukira vyosi. Chilo pwayi yasituluiwa kolosandu vyaye. Ovo suku wavanola okuti ovasituluira unene ukwasi ulamba welumbu lyaco pokati kavakualofeka. Elumbu lyaco lyeli, Kristu volonulo vyene eye lavoko lyulamba wiya.
Eye tukunda, lolondunge vyetu vyosi. Tulungula omanu vosi omunu omunu, lokulongisa omanu vosi omunu omunu okuti noke tulekisa omanu vosi omunu omunu. Tuvalekisa tupu vapwa atondelo vu Kristu.
Oco ndalitumbikira, haico ndi chilikolisila lolonholo vyosi eye anyiha lunene waye. Vakolosai okapitulu kavali. Momo njongola okuti vukuliha ndomo ndosakalale licalwa lokusakalalela valaondokeya la vosi kavala mola ocipala change. Ndilivela nda ovitima vyavo vikoliswa omo vyapandekiwira pamosi locisola. Ndilivela nda ukwasi wosi wukulihiso una kautataliwa ulinga wavo. Ndilivelavo nda ukuliso welumbu lya suku ulinga wavo. Elumbu lyaco Kristu, vu Kristu mwasolekiwila ovo kwasi osi olondunge lulongo. Eci ndi cipopela okuti lomwe ukembi lolondaka vyunsonsele. Momo ndaño sikasilene vetimba, haimo vutima ñasilene. Ndasanjuka calwa okumola ndomo walisokiyiciwa lokumola ndomo ekolelo lyene lyokukolela Kristu lyapama ocili.
Oco ndeci watambuli Kristu Yesu ayeñala, aico cilo kolisiko okwendai ndalaye. Olombombo vyene vitwamele vokwaye, amamiko okukula vokwaye lokupamiswa vekolelo ndeci walongisiwi. Olopandu vyene vilwe.
Lunguki sanga umwe onyola etavo lyene lovilongwa vyesandaliaño. Vasole okutolisaño visila vyomanu loviholo vyolwali vina kavyatundile ku Kristu. Momo okuyuka kwosi kwa suku kukasi vu Kristu. Vu Kristu haye tete kuvyali lunene omo wali mwisilio mwenye waswapo. Vu Kristu watetiwi evamba, evamba lyaco pwayi halio vaka osituko. Evamba lyaco halio evamba lyatetiwa la Kristu lyovupi akandu ositu. Eci wapapatisiwi wakendiwi kumwe laye kwenje wapindwiwivo kumwe laye. Wapindwiwi omo wakoleli unene wa suku una wapindula Yesu kwava vafa.
Kwenzene wafili lolohole vyene luyamba wene wetimba aine suku womwisi omwenyo kumwe la Kristu. Watwetsela akandu wetu wonse, waimula ovisonewa vyatukutaño lovihandeleko vyavyo, wavinyola pokuvivalela kekuluso. Wopa ovimaleho vyovonene lovo vyali, kwenze walekisa ndomo akasi ocili, wahayula lekuluso.
Oco lomwe kakopisilio visila vyokulya, levi vyokunywa, levi vyolofesta, pamwe vyevi vyolosayi vyokaliye, levi vyesambata. Ovina evi ulembo-ño wecicilaika okwiya, pwayi eci cikoka ulembo waco Kristu. Lomwe kakopumbisi onima yene pokukisiki okulikandangiya kwaño lokufendela ovangelo. Omunu waco wakolela ovinzoinzoi kwenje walikolela esanda. Omo utima waye weyuka vyetimba. Katokekele kutwe, kwenje kutwe oko kutunda okukula kwetimba lyosi halio litekwiwa lokutokekiswa ciwa la sokoliro alio lasipa alio. Okukula kwalio kutunda kusuku. Ndako vina vyaño vyolwali wafili la Kristu cikasindati okuti lopovukasiño ndava vasanjukila olwali. Nye wupo kuilango ochikukui kovihandele koviango Viti kukakwate chongandi Pamwe kukalie chongandi Pamwe kukalambe chongandi Ovihandele koviato vyosi vitukula ovina vinyole hatuli vikwatiwa Ovishira viato loviholo viato vyakapiwa lomano Vimoleha okuti vikwete olondunge Omo vikisika efendero liatina Loku likandangia Loku pokuisa eti mbalukanu Pwai eti chikwatisa ochili Kavichikwete Vishilivira lika okusanjuisa etimba Vakolosai okapitulu katatu Oto ndawapindwiwi ochili kumwela Kristu Sandio vina vikasikiru Kuna Kristu akasi lokutumala kondio ya suku
Sokolo liyo vina vyokiru Vyopo siya vyoko Momo wafi Kwenzeo vimwenyo viene Vyasoleki wila vukisuku Kumwela Kristu Eti Kristu Aye umwenyo wetu atukuluka Oto enele nevo Vutukuluka avo kumwela aye vulamba
Oto ipayi Ovituwa vimivitia makolwali Vyokuti ukahonga Levinho Lokanyaima Kwenda ongei mi Lotipululu Chalomboloka efendero lio viteka Omo mala besino Vakasi lo vitu wabiato Oto nyengo ya suku Yive yilila Echo vimwenyo viene Vyakale lo vitu wabiato Wainda indali labio Chilo puai Vimbipo vyosi Imbipo mwene onyengo Lekaka Lukuse kwenda okulundira Lolo mbankulo vili nga osoi Kokalike mbipo kati Momo waluli omunu wale Lo vili nga vya yevimi Kwenze wawali omunu wakalije Omunu wate wakalije okasi Lokutumbuluiwa Lukuli hiso wakalije Okuti osetahala usoboli waje Oto kakuli vali uhelasi Luyundeya Pamwe yu watetiwa evamba Luka tetiwile Pamwe ukwalofeka Lusi kutia Pamwe upika lo mamale Pwani Kristu weye tosi Hayo kasi vokati kabosi
Kwenze omo Wanoli wila suku Aene wasoli wii Kwenze walingi vaye wakola Oto wali yoenda Kwenda otikembe Lumbombe Loku nzuka Kwenda epandi. Kwati utima woku kwamelela loku lisola pokati. Kwenda ndavuli kwetele olondaka liye teli pokati. Ndeti Kristu owe teli ene aeto ene eteli. Pwani tapiala enene wali otisola momo otisola oto tikutira tonsi pamosi vomunga ya kanguka. Kwenda wali tavi okuti ombembwa ya Kristu Jivyala vovitima viene Momo oto wako wongi wili Okuti ulinga ovimata mata vieti imbali mosi Lingi wakuwa kuimbaimba olopandu Ovilongwa vya Kristu vikale vovitima viene ndukwasi Lilongisi pokati lokulilungula lolondunge vyotiri Imbaimbi olosamo lovisungo lasiva yo espiritu Ovitima viyuke yuke olopandu kusuku Kwenze tonsi ulinga Tikale ondaka yipopiwa, tikale oviringa, tilingiliwo nduko ya ngala Yesu. Kovina vyosi, ngala Yesu, eye alinge mitakati yene okuimba olopandu kusuku isya.
Enyakai, vumbiva veyene nde titasesamela ababakasi bungala. Enyalume, soli ya kaivene, koka kalira volo vingali. Ene amala, pokoli kolonzali viene kovina vyosi, momo oto tisanduisa ngala. Ene abaisha, koka sanumuni onyengo yomala vene, sanga chiva kokela olukonyo. Ene apika, pokoli kubachimetene, vapalo posi kovina vyosi. Koka ringi upange wene, echi vachime vakasi lokubanzalika, ndava balivera okupandui walomanu. Pwai kupange wene kwati kolutima wosi ndaba basumbira otilingala. Upange wene nda wenda we ulingiti wa ndaba babumba ngala Yesu, ndaba babumba umanu hachoko. Koleli okuti kungala utambula ochipingalo ndoni mayene, chimechene ubumba ngala Yesu. Momo ondinga imi yitambula onima yumi yalinga kakuli otame. Vakolosai okapitulu kakwala. E niabatime tati apika vene lesunga lesunguluko. Ivalo kio kuti lenevo vukwete chimechene okasikilu. Pandiki si lokuli kutilira. Echi uli kutilira lavululi kwenje kali lolo pandu. Ndapingavo kuti vutuli kutilira etu okutuli kutilira okuti suku otu yuluila epito lyo kukunda ondaka hatulombolola elumbu lya Kristu halio ngasilili vokaike. Lingutilili okuti ndijilombolola chiwa ndeti za mosokera okujilombolola. Kali lolo ndunge echi vukasi lava kwa lwali. Popeli otembo kaika pesekengo. Upopi wene ukale lumbombe lokusingiwa lomongwa okuti vukumbulula chiwa omunu omunu wopulichimwe. Tukiko usapulichosi chomwenye wange. Eye manjetu wasoliwa hayo ngwatisi yakoleliwa. Tukasi pamosi vupange wokuumba ngala. Oto ndo tumira kokwene okuti ene ukulia ndomo tukasi kwenje eye ulembeleka kowitima. Ndo tumala onesimu eye manjetu wakoleliwa haye wasoliwa. Eye wene ale obo vosapwira tosi zapita kulo. Aristarko okasilame kumandekwa watuma okubulama. Wenze Marko ochimumba cha Barnaba woye viale ndomo tuolombolola ndaiya utambuli la Yesu haye justu la bobo bola mi. Obolika bakwebamba tukasila bobupange usomba wasuku. Obangolaisa ochili ukwele ukolosai Epafra haye ukwenze wa Kristu Yesu wola mi. Eye kali weka okubuli kutalaira okuti utalama ngo vochipango cha suku lokulinga ndomanu vendamba vetavo lya Kristu ndakwiyanye ndakwiyanye. Tuwimbira uvange okuti walitumbikili chalwa walitumbikila avo Laodikeya la Hierapoli.
Uka ondotolo yasoliwa kwenda ndema la bobo bola mi kalungi.
Echivo oviramo vyange kubala ondikeya kwenda kununfa lekongero lya Kristu likasi vonzo yaye. Echi watangi ale ukandaulo votume okuti utangi wilavo bala ondikeya. Tangivo ukanda wange ndatumire kola ondikeya kwenda vali sapwili Arkipo oti Denisa chiwa ochikele chupange watambula kungala. Ame ndi Paulu soneha leka liange mwene ochila mochilo. Ivaluki aliengeange. Ochali chikalelene.